Мұхтарым қырдашар, сіз турдан тұр эфирде Татарстан дәулет радиосының яңа күн тапшыруын тыңдайсыз. Хәзер біз Орша муниципаль районы жетекшісі Илшат Габдифәрт улы Нуриев белән телефон элемтәсенә керәбез. Хәйерле иртә.
Хәйерле иртә, Рәзан хуш, хәйерле иртә.
Илшат Габдифәртович, менә бураннар авылларны, шәһәрләрне күмеп китте. Аллаға шүкір, соңғы көннәрдә тынышлык һәм инде шәһәр читендәге урамнардан барганда үзеңне траншеядан барган кебек хис итәсең. Ә район җирендә, авыл җирендә ничек кирәк?
Әзән хуш, хәйрлектә, хөрмәтле республикадашларым, барыгызга да хәйрле көннәр. Әлбәттә, инде Арча районында читтә калмады иде, карлар, ямгырлар безгә дә яуда, Аллаға шүкір. Әмма ләкин инде, әгәр дә авыл хуҗалыгына килсәк, авыл җирләрендә юлларны ачып бетердек инде. Һәм инде аның иң мөһиме безгә бит әле фермаларда эшчәнлекне өзмәскә кирәк. Без бит инде бүгенге көндә сөт җитештерүче беренче унлыкка керәбез, иң зур районнар арасында. Шулай бит инде.
Әйе.
Алдынга шуңа күрә бүгенге көндә барча сис тартылган. Әлбәттә, теге шәһәрдә һәм авылларда таррак урамнарыбыз бар инде, әмма ләкин бөтен җирдә дә хәзер инде йөреп була. Аллаға шөкер, нәрсәк, мүшіз тұңын күндәрдә бит инде әзірек бізге инде бұл қорларының кеміп кетуі, көп яумауы бізге бар юлларының урамдан шықтатырған мүмкіншілік берді. Шәһәр ортасынан қорларыны шығарабыз инде, ферма қырларын айткенімше шықтарттық, ауыл сәрін шықтартабыз, матур ғын айтып іш бара, аллаға шөкер.
Ғумен, соңғы вақытта районнардан шәһәрләргә терлекчелек продуктларын китерүдә авырлашкан иде. Хәзер җайланымы бар?
Рәтләндер, шуны әйтәм, юлларны ачып бетердек инде, аның олы юллар беркайчан да өзелмәде. Аннан соң инде мәктәп автобуслары йөри торган юллар, автобуслары йөри торган юллар, социаль объектлар янындагы менә мәктәпләр, балалар бакчалары янындагы юлларны барысын да аларны иң беренче чиратта чистартырга тырыштык инде. Соңғы менә әле біз бір күн егетләр белән сөйләшеп отырған ек. Соңғы бар хәлле инде қордың біздің бір соңғы 20 елда яуғаны юк е. Точно инанса 25 ел болмаса шулай бит инде. Шуңа күрә әзерәк үзебез дә йомшарып киткәнбезме шунда, әмма ләкин нәкъ менә рәисебез Өстәмәргә ишкә рәхмәт, ул әйтте. Қор яуды, қор күп яуды дип утыра тора вакыт түгел, җыштырга диде, һәм җыштырабыз эшлибез.
Әлбәттә, қорны қыш көне җыштырабыз. Ә аның игенчелеккә йогынтысын чигерәк. Қор күп булу сезнеңчә яхшымы?
Разин абый, қор һәр вакытта да кирәк. Менә әлегә әйтәләр, қор ява, икмәк ява дип әйтәләр, әйбе, шундый мәкаль бар. Шулай бит инде.
Әйе.
Хәзер менә мин аны шулай дип уйлыйм, быел тун күп түгел. Әгәр дә инде кисәк кенә яз бик кызу килмәсә, Алла берсә җиргә сеңәр дип көтәбез. Ул бит инде безнең җирне то белән туендыру, туклаңдыру шулай ук шулай инде. Һәм әлбәттә ул безнең киләчәк уңышыбызга бик яхшы файда булыр дип уйлыйм.
Ә буранлы көннәрдә продукция алу кимемәдеме?
Юк, Разина, бу хәле безнең инде әйткәнемчә менә ферма тирәләрендә дежур тракторлар да эшләп торды. Башкалары да специалистлар составына да дежурлар билгәндә, администрация дежурлар булды. Монда бар һәр тиешле кеше үзенең эшен дөрес итеп эшләде. Һәм безнең сөт яңа елдан чыкканнан соң менә шактый артып китте әле безнең. Яңа узган елда инде 205-207 тонна чамасы белән төгәлләгән булса, бүгенге көндә агрофермаларыбыз 230 тонна артык сөт савалар. Ә инде бөтен КФХларны, шәхси хуҗалыкларны кушып исәпләгәндә, бүгенге көндә 265 тоннага якын сөт мол комбинатларга һәм башка төрле җирләргә сатабыз.
Һәм инде моның өчен әлбәттә шәһәр халкы, Орша халкына, район халкына рәхмәтле. Әңгәмәбезне төгәлләп, сез республикабыз халкына ниләр әйтергә телисез?
Исәнлек, саулык барызга да матур итеп яшәргә, илне көнне сөендереп, нәл хәрби операцияләр үтеп, андагы егетләр исән сау булып кайтып, барыбыз да бер-беребезгә яхшы хәбәрләр әйтеп кенә матур итеп яшәргә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә.
Амин. Безнең белән телефон үтәсендә Орша муниципаль районы җитәкчесе Илшат Габдилфәрт улы Нуриев булды. Рәхмәт сезгә, эшләрегез гөрләп барсын, һәм инде сезнең хөрмәткә район эшәннәре хөрмәтенә җыр тапшырабыз. Орша, сау булыгыз.
Рәхмәт.
Sure. Sure. شو.